Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbərətər verilişidir. Bu səhər verilişi biz aparacağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqizə. İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmur tutulacaq, olacaq bəzi yerlərdə isə zəif tuman olacağı gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saat olan xəbərlər haqqında.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə dəxli yoxdur.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Əbu-Dabidə müzakirə edəcək.
Bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxarmalıdır.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb inflyasiya xaricdən aldıqları xam malı bahalaşması xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür. Əhaliyə satılan sementin qiymətində dəyişiklik olmayacaq. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda medianın əsas problemi jurnalistlərin kifayət qədər peşəkar olmamasıdır. Elmar Məmmədyarovun Norveçə səfəri dünəndən başlayıb, bugün də davam edəcək.
Gözlənilir ki, bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri hesabını Ermənistan gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyata hesabına hərbi xərcləri artırır. Silahlanma yarışı dayanmalıdır. Tərəflər münaqişənin nizamlanması üçün danışıqlar prosesini bərpa etməlidir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır. Arabul məhkəmədən bəraət istəyir. Birinci instansiya Barmekin prezidentinə 500 şərti cəza verib, təqribən 1 milyon 400 milyon manat cərməliyib. Arabul mənimsəmə, israf etmə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşür. OPEC üzvləri hasilatı artırıb, artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə çatıb, bir bareli 100 dollara satılıb. Ona görə də OPEC-ə təziklər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb. George Bush Vaşinqtonda mətbuat konfransında deyib ki, milli kəşfiyyatın bu hesabatı həyəcan siqnalıdır və dünya İranın nüvə iddiası ilə bağlı ayıq-sayıq olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, hesabat bizim üçün beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə diqqətini biraz artırmaq imkanı yaradır. Mən özüm İranın nüvə proqramını dayandırması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təşkilatlandırmağa davam etdirəcəm. Bilirəm, kəşfiyyat idarəsi deyib ki, bu üsul fayda verir. Ona görə də bizim hökumət tərəfdaşlarına izah edir ki, İranın üzərində beynəlxalq təzyiqi saxlamaq lazımdır.
Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
İran isə cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxtı gətirdiyi argument düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Amerikanın prezidenti George Bush Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng vurub deyib ki, parlament seçkilərində qanun pozuntularına görə narahatdır. Bazar günü Dumaya seçkilərdə Putinin Vahid Rusiya partiyası qalib gəlib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdı da deyib ki, Rusiya seçki kampaniyası vaxtı söz azadlığı ilə bağlı öhdəliyini əməl eləmədi. Avropa Komissiyası Moskvanı çağırıb ki, seçki qanunlarını pozanları cəzalandırsın. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov da seçkinin nəticələri ilə bağlı Bakıda mətbuat konfransı keçirəcək.
Ukrayna parlamenti yeni sədr seçib. Bu, keçmiş xarici işlər naziri Qərb Meyli Narıncı koalisiyanın namizədi Arseni Yatsenyukdur. Koalisiya baş naziri vəzifəsində Yulia Timoshenkonun namizədliyini irəli sürüb. Timoshenko 2004-cü ildə Narıncı inqilabdan sonra da eyni vəzifəyə təyin edilmişdi.
Və Yapon alimləri aşkarlayıblar ki, gənc meymunların yaddaşı yaşlı adamlardan daha yaxşı olurmuş. Şimpanzelər üzərində aparılan araşdırmanın nəticələrinə görə meymunlar kompüterin ekranlarında yazılan fərqli rəqəmləri cəmi bircə dəfə göz atmaqla yadda saxlaya bilirlər. Alimlər 3 ana meymunu və onların 5 yaşlı balalarını 9 universitet tələbəsi ilə müqayisə ediblər. Məlum olub ki, bala meymunların göz yaddaşı tələbələrdən də dəqiq imiş.
Darwin nəzəriyyəsi deyəsən özün doğrudur.
Baxırsınız, axırıncı xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də bizim xəbərlərimiz efirdə olur. Xəbər ətəsi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
qarşıdan gələn bayramlar ərəfəsində azərbaycanlıların kefinə soğan doğrana bilər, qiymətlər yenidən artır.
Onu da biləcəksiniz ki, son zamanlar Avstraliyalı həkimlər, Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular.
Cəmaat paytaxta işləyən beton qarışdıran maşınların nə gecə, nə də gündüz işləməsini işləyir. Onlar niyə bu məsələlərə məhəl qoymurlar?
Bütün bunlar haqqında bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qarşıdan qurban və yeni il bayramları gəlir, amma bu dəfəki bayramlar ərəfəsində əhalinin kefinə soğan doğranacaq deyəsən.
Qiymətlər artır, düzdür. Bunun bayram süfrəsindən əlaqəsi yoxdur. Yəni həmişə olduğu kimi dekabrın əvvəlində ərzağın qiyməti bahalanmağa başlayır və cəmaat da buna çoxdan alışıb.
Bu dəfə təkcə ərzağın qiyməti artmır. Qaradağ sement dekabrın 1-dən qiymətləri nə az, nə çox 16% artırıb. Düzdür, hökumətdən bildirirlər ki, bunun əhaliyə dəxli yoxdur. Yəni cəmaata satılan sementin qiyməti sabit qalacaq. Qiymət artımı sadəcə tikinti şirkətlərinə aiddir.
Amma mütəxəssislər belə düşünmürlər, hesab edirlər ki, qiymət artımının zəncirvari təsiri də ola bilər. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Ölkənin əsas sement istehsalçısı olan Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dekabrın 1-dən sement məhsullarının satış qiymətini 16% artırıb. Qaradağ Sementdən qiymət artımını inflyasiyanın və idxal olunan klinkerin qiymətinin artımı, istehsal iş və modernizasiya xərclərinin artımı ilə izah edirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev deyir ki, şirkətin bu qiymət artımı yalnız tikinti şirkətləri üçündür. Yəni əhaliyə satılan sementin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayacaq.
Əhaliyə satılan sementin qiyməti deməli bu ilin əvvəlində müəyyənləşdirilib və indiyə qədər o qiymət sabit olaraq qalır. O qiymət bugünkü gündə qüvvədədir.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev isə bu deyilənləri mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə bu qiymət artımı nəinki əhaliyə satılan sementin, həm də digər tikinti materiallarının da qiymətinə öz təsirini göstərəcək.
Tikinti şirkətləri üçün bu qiymət qalxacaqsa, avtomatik olaraq kəndə satışlarının əhalinin aldığı sementin də qiyməti qalxacaq və hesab edilməyəsində qalsa qiymət qalxımı prosesi ümumi xarakter daşıyır. Və təbii ki, sementin qiyməti ən azı psixoloji cəhətdən tikinti materialların, digər tikinti materialların qiymət qalxması ilə nəticələnəcək, yəni o dalğaları olaraq digər tikinti materialının qiyməti qalxmasına gedəcək və yəqin bu qalxımı da biz çox gec olmadan ən azı gələn ilin birinci deməli ki, aylarında hiss edəcək və görəcəyik.
Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin qiymət artımını inzibati yolla tənzimləməsi cəhdləri də yalnız qısa müddətli effekt verə bilər. Ölkədə gedən inflyasiya və bu səbəbdən yaranan qiymət artımının qarşısını almaq üçün yeganə çıxış yolu sərbəst əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımların atılmasıdır. Yeri gəlmişkən əksər iqtisadçı ekspertlər, o cümlədən Azər Mehdiyev, yaxın günlərdə ölkədə ərzaq məhsullarının da qiymətinin bir daha artacağını istisna etmir.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asıq. Biz bu mövzunu saat 9-dakı verilişimizdə də davam elətdirmək istəyirik. Ekspert qonağımızla bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq ki, qiymətlər nə qədər arta bilər, bu daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərə necə təsir edəcək, hökumətin müdaxiləsi səmərə verə bilərmi, sement inhisarçısı niyə bu qədər uzanır və s. suallara cavab axtarmağa çalışacaq. Saat 9-dakı verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə xəbər ətər proqramı davam edir. ABŞ kəşfiyyatının məlumatına görə İran hələ 4 il əvvəl hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırıbmış. Amma Prezident George Bush hesab edir ki, Vaşinqtonun Tehranla bağlı siyasəti dəyişməz qalacaq.
Yəni bu ölkəyə beynəlxalq təzyiqlər davam eləməlidir. Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asaq.
George Bush 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəyləri əsasında hazırlanan həmin hesabatı həyəcan siqnalı adlandırıb. Hesabata görə İran 2003-cü ildə beynəlxalq təzyiqlər qarşısında öz hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırmışdı. Həmin nəticələr İranın nüvə silahlarının istehsalı yönündə işə aparmasından xəbər verən ABŞ Kəşfiyyatının əvvəlki rəylərindən kəskin şəkildə fərqlənir. Buna baxmayaraq George Bush deyib ki, İranın vaxtilə öz hərbi nüvə proqramını dünya birliyindən gizlətməsi ona dəlalət edir ki, Tehran istənilən vaxt onu yenidən davam etdirməyə qərar ala bilər və buna görə də ABŞ administrasiyasının İran üzrə siyasəti dəyişməz olaraq davam etməlidir.
To me, the NIE provides an opportunity for us to rally the international community.
Məncə hesabat bizə beynəlxalq ictimaiyyəti bu işə cəlb etməyə imkan verir. Biz İran rejimini proqramını dayandırmağa məcbur etmək üçün dünya ölkələrini birləşdirməyə çalışırıq. Kəşfiyyatın hesabatından biz görürük ki, vaxtilə belə təzyiqlər arzulanan nəticələr verib. Bizim hökumət də beynəlxalq təzyiqlərin İrana qarşı davam etdirməyin faydasını dünya ölkələrinə başa salmaqda davam edir. Tehran uzun müddətdir ki, sırf mülki enerji layihəsini həyata keçirdiyini bildirərək, eyni zamanda uranı zənginləşdirmə prosesini təkmilləşdirməklə məşğuldur. Həmin texnologiya vasitəsilə zənginləşdirmə dərəcəsindən asılı olaraq həm atom elektrik stansiyası üçün nüvə yanacağı, həm də nüvə bombası üçün partlayıcı hazırlamaq mümkündür. George Bush-u İrana qarşı hərbi əməliyyat imkanını tam istisna etməkdən imtina etdiyinə görə əvvəllərdə tez-tez tənqid ediblər. İndi isə onun oponentləri deyirlər ki, kəşfiyyatın son hesabatı Vaşinqtonun daha çox təzyiq və hədə qorxu üzərində qurulan İran üzrə siyasətinin qüsurlu olduğunu göstərib, problemin isə diplomatiya və dialoq vasitəsilə həll etməyin məqsədə uyğunluğundan xəbər verir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Hələlik isə görək çərşənbə günü çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Həm ki qəzetlər əsasən 2 gün öncə Bakıda itkin düşmüş qız haqqında məlumatlara geniş yer veriblər. Bundan başqa dünən həbs olunmuş bələdiyyə sədri ilə bağlı müəyyən ehtimallara geri ayırıblar. Ülviyə.
Həm sədrlər qış tətilindən çıxdılar, belə bir başlığı Ekspres qəzeti qoyub. Gün səhər qəzeti sual qoyub ki, qız evdən niyə getdi? 13 yaşlı yeniyetmə qızın evdən getməsinə səbəb nə imiş?
Ayna qəzeti yazır ki, Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu ola bilər. Gün səhərdə isə belə bir başlıq var, MTN-də Vəhabiovuna görə istefalar başlanıb.
Dağın dəyişməyin elanlardan sonra mətbuat icmalını ətraflı eşidə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hələlik isə efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 15 dəqiqə işləyir. Baxaq görə dekabrın 5-də bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres qəzeti yazır ki, həmsədrlər qış tətilinə çıxdılar. Vasitəçilər regiona bir də yanvarın sonunda gələcəklər. Qarabağ danışıqları gələn il davam elətdirəcək. Bu barədə qərar ötən həftə Madriddə çıxarılıb. Vasitəçilərin canfəşanlığına baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri səviyyəsində 2007-ci il ərzində ikinci görüş təşkil eləmək mümkün olmadı və bu dəfə nazirlər səviyyəsində dialoqla ili başa vurmaq qərarı alındı. Belə ki, Madriddə həmsədrlər bir araya gələn Azərbaycan və Ermənistan xaricişlər nazirləri başçıları bəyan ediblər ki, dövlət başçıları iyunda yarımçıq qalmış Sankt-Peterburq dialoqundan sonra danışıqlarda yaranmış vakumu görüş naminə görüşlə doldurmaq istəmirlər. Bu durumda həmsədrlər ay yarımlıq fasilə götürməyə məcbur olublar. Ancaq bu müddət ərzində münaqişə tərəflərinə onlara təqdim olmuş ən yaxşı güzəştlər layihəsini dəyərləndirmək üçün verilib. Belə ki, yanvarın sonlarında vasitəçilər regiona gələcək, Bakı və İrəvandan cavab istəyəcəklər. Bunu dünən Ekspresə məxsusi müsahibəsində Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib. Mirzlyakov deyib ki, ümumiyyətlə çox yəqin ki, bu il daha Məmmətyarov və Askanyan arasında görüş olmayacaq.
Ailə qəzetində isə belə bir manşet yazı var. Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu. Qəzet xəbər verir ki, dekabrın sonlarında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair geniş tərkibli dəyirmi masa təşkil oluna bilər. Dialoq xarakterli daşıyacaq tədbirə Ermənistandan və Azərbaycandan hökumət həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, eləcə də ziyalılar və deputatlar qatıla bilər. Aynaya daxil olan məlumata görə hazırda sözü gedən tədbirə hazırlıq işləri görülür və məlumata görə tədbirə Qarabağın həm Azərbaycanlı, həm də erməni icmalarının nümayəndələri də qatıla bilər. Qəzet daha sonra yazır ki, hazırda rəsmi Bakı təhlükəsizlik tədbirlərinə görə tədbirləri ilə məşğuldur. Analitiklər isə hesab edirlər ki, son illər beynəlxalq qurumlar həm Ermənistan, həm də Azərbaycan hökumətini, ölkələrinin ictimaiyyətini münaqişənin sülh yolu ilə həll etməyə hazırlamamaqda ittiham eləyirdilər və ayna yazır ki, hər halda belə bir tədbirin keçirilməsi göstərərdi ki, Bakı Azərbaycanda yaşayan hər bir erməninin Azərbaycan vətəndaşı olması baxımından Azərbaycan vətəndaşı olmasını göstərmiş olardı və üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirəcək bununla.
Ayna qəzeti yazırdı bunu. 525-ci qəzetin başlığı isə belədir. Per Sjögren deyib ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupunun sədri. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatıq. Sjögren deyib ki, Azərbaycan deməli qanunvericiliyində böhtanla bağlı məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrə dəyişiklik edilməsini istəyir. Bu zaman qanunvericiliklə yanaşı jurnalistlərin təhsili məsələsi də ön planda olacaq. Jurnalistlərin təhsili və treyning üzrə xüsusi dəstək proqramının həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. 525-ci qəzet yazırdı.
Gülsər qəzetində belə bir məlumat var. MTN-də Vəhabi ovuna görə istifalar başlanıb. Qəzet yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 6 əməkdaşı eyni səbəblərə görə ərizə yazaraq istifa verib. Bu barədə qəzetə məlumatlı mənbə məlumat veribdir. Mənbə onda bildirib ki, bu şəxslər Nazirliyin Vəhabi ovu kampaniyasına etiraz olaraq belə bir addım atıblar. Radikal dini qrupların zərərsizləşdirilməsi adı altında aparılan bu təzyiq kampaniyası mömin ibadət dəhli olan nazirlik əməkdaşlarının etirazı ilə qarşılanıb. Lakin rəhbərliyin siyasi tapşırığı əsasında ortaya atdığı bu məsələnin uzandığını və ciddi xarakter aldığını görüncə həmin əməkdaşlar könüllü ərizə yazaraq istifa veriblər. Günsəhər qəzeti bunu yazır.
Gülsər qəzetində başqa bir yazı var. Qız evdən niyə getdi? Biri deyir, iki aldığına görə, o biri deyir, telefonunu itirdiyi üçün. Amma heç kim demir ki, 13 yaşlı yeniyetmə qız bu cür cəvhəng səbəblərə görə şəhərin küçələrinə düşməzdi. Dekabrın 3-də Bakıda Nizami rayon ərazisində 13 yaşlı qız evdən çıxıb, valideynlər polisə şikayət ediblər ki, qız evə qayıtmayıb, sonradan polisin dediyinə görə qız ailəsi ilə mübahisəyə düşdüyünə görə belə bir ehtimal var ki, evdən çıxıb deməli. Amma Günsəhər qəzeti bu məsələni şübhə altında qoyur, deyir ki, belə bir şey real deyil və Günsəhər qəzeti vəd edir ki, mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq qəzetində belə bir məlumat var. Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə aparılan istintaq dünən yekunlaşıb. Vəkil Elçin Sadıqov və müstəntiq Ceyhun Rəhimov dünən axşam saatlarında Bayıl təcridxanasında olublar. Müstəntiq Qənimət Zahidə qarşı başlanmış cinayət işinin istintaqının yekunlaşdığını bildirib və ittihamları bir daha baş redaktorun diqqətinə çatdırıb. Qəzet redaktoru isə öz növbəsində bir daha özünü günahsız saydığını bildirib, ona qarşı başlanmış bu işin qurama olduğunu və siyasi hakimiyyətin sifarişi ilə həyata keçirildiyini bildirib. Azadlıq qəzeti yazır ki, vəkil Elçin Sadıqovsa bildirib ki, ittihamın bir daha elan olunması istintaq sənədlərində Qəlimət Zahidin soyadının yanlış yazılması ilə əlaqədar olubdur. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərə tərif biz çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyib, verilişimiz davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter dinleyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizi sona kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, niyə Avstraliyalı həkimlər Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular?
Niyə qadağalara baxmayaraq beton qarışdıran tikinti materialı daşıyan maşınlar bütün günü şəhərin küçələrində şütüyürlər? Bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Xatırladaq ki, siz bizə AM 1530 1296 və Bakıda 101.7 FM-dən başqa həm də Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualını sizə oxuyaq.
Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Bakıdan Naxçıvandan İlqar yazır ki, mənim qənaətimə görə Rusiya seçkiləri keçirmək üçün təcrübəni keçmiş Sovet Respublikalarındakı seçkilərdə bu texnologiyanı sınaqdan artıq keçirib. Bir partiyalı sistem artıq həmin respublikalarda tətbiq olunub. Keçmiş Sovetlər Birliyi, yəni imperiya tək partiyalı sistem olaraq özünü doğrultmadı.
Sürixdən Musa imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Əziz dostlar, imkan olsa Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərin dünənki nəticələri ilə Azərbaycan parlamentinə seçkilərin 2 il öncəki nəticələrini müqayisə edin. Buraya Gürcüstan və Ukraynadakı azacıq istisnalarla son hadisələrinin xarakterində qatın. Onda belə bir ümumi qanuna uyğunluq haqda danışa bilərik ki, postsovet məkanında geriyə dönüş üçün özünə məxsus toparlanma prosesi gedir. Prosesi dayandırmaq üçün təəssüf ki, qüvvələr nisbəti adekvat deyil.
Saatlıdan Emin Məmmədov yazır ki, Rusiyada seçkilərin nəticələri heç nə dəyişməyəcək. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Rusiyanın Azərbaycana olan siyasi xəttini birinci Pyotr qoyub. Bugünə qədər də heç nə dəyişməyib.
Bakıdan Mehman imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Fərqli aspektlərdən yanaşdıqda fərqli nəticəyə gələ bilərik. Seçki saxtakarlığı baxımından bizim seçkilərin nəticələrini Rusiya üçün örnək hesab edə bilərik. Seçkilərin elan olunmuş nəticələrinə yanaşma baxımından isə əlbəttə ki, Azərbaycana çox böyük mənfi təsiri olacaq.
Naxçıvandan yenə yazır Faiq adlı dinləyicimi saytımızın oxucusu Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək o da ona görə baş verir ki keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam etdirsin
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn foruma ismarıcıları oxuduq sizə. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımızı, öz fikirlərinizi yerləşdirin. Maraqlı ismarıcıları biz də efirdən səsləndirməyə çalışacaq. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
Səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə kimi iri tutumlu maşınların şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkəti qadağandır. Amma bu haqda dövlət başçısı Sərəncan versə də maşınlar hərəkət edirlər, iri tutumlu maşınlar öz hərəkətlərini davam elətdirirlər. Prezidentin sərəncamına əməl qoymadan səbəb də bu cür maşınların yaratdığı xəcaradan qaldırmaq idi. Amma indi buna nə məhəl qoyan var, nə əməl eləyən var.
Sevinç Sinzadə hazırlayıb bu barədə reportajı. Baxaq görə niyə görə bu qadağalara əməl eləmirlər iri maşınlar. Reportaja qulaq asaq.
Bu Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa şütüməsi normal deyil. bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazı verilməlidir. Onların da görürsən 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedim qum bazarından maşını alırsın qumu. Mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar əsas olardı bir dəqiqə ən çox. Deyirlər də qərar da çıxır, heç xeyri yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarını şu verirlər ki, 8-dən sonra bıraxılır. Çox qərarı əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedib saat. Beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var. Onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayət əsasız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avto nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yola qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülü vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propsk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propsk almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harısa 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxıb işləmək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkar zasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqda. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edirik. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, köy, haray, hər şey, pompa işləyir, mikser işləyir, orada palovka qurulur, fəhlənin səsi. Bu düzgün deyil.
Bu Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Son vaxtlar Azərbaycanda plastik əməliyyata meyl eləyənlər çoxalıb, bunu statistikada deyir, amma nə badə yolunuzu Taylanddan ya da ki Malayziyadan salasız. Avstraliyalı həkimlər deyirlər ki, son zamanlar onlar Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular. Halbuki Tayland tibbi turizm baxımından ixtisaslaşmış ölkələrdən sayılır. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Son zamanlar xarici vətəndaşların Taylanda axını müşahidə olunur. Misal üçün bu ilin birinci rübündə Taylanda daxil olmaq üçün viza alan İran vətəndaşlarının sayı 61%-i keçib. Bu zaman belə bir sual yaranır. Taylandı cəzb edici edən nədir? Əsas səbəb qiymətlərdir. Taylandda yaşamaq Avropa və ya Şimali Amerikada yaşamaqdan daha ucuz başa gəlir və bu ölkədə həkimlər az maaşla da qani ola bilirlər. Burada həkimlər bahalı sığortaya görə məsuliyyət daşımaq və xəstəxanalar ödənilməmiş tibbi hesablara görə çoxlu pul xərcləmək məcburiyyətində deyillər. Bəs görəsən xaricdən gələn pasientlərin həyatı üçün təhlükə yoxdur ki? Lancet jurnalının yazdığına görə Taylandda həyata keçirilmiş cərrahiyyə əməliyyatlarının
sonrasının nəticələri barədə məlumat əldə etməyə dair cəhdlər nəticə verməyib. Amma Avstraliyalı tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, plastik əməliyyat aparan 60 nəfərdən çox yerli cərrah Tayland və Malayziyada kosmetik cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş 100-dən çox qadının onlara müraciət etdiyini deyib. Həkimlərin dediyinə görə onlar Tayland və Malayziyadakı həmkarlarının əməliyyat zamanı buraxdıqları xətaları aradan qaldırmalı olublar. Sağlamlıq xidmətinə dair beynəlxalq jurnalın yazdığına görə isə tibb turizmi üzrə ixtisaslaşan ölkələrin mənfi cəhəti odur ki, onların özlərinin səhiyyə sistemi bir tərəfli inkişaf etmiş olur. Hindistan və Tayland kimi ölkələr xaricilərə yüksək texniki vasitələrlə xidmət göstərməyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bu da onlara öz vətəndaşlarının sağlamlığı bahasına başa gəlir.
Görünür buna görə də atalar deyib ki, ucuz ətin şorbası olmaz. Ülkər Akif qızının Taylanddakı tibbi xidmətlə bağlı reportajını dinlədik.
Xəbərlər isə davam edir. Artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq hava məlumatını da eşidəcəksiniz. Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə daxili yoxdur.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün neft ixrac edən ölkələr OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Abu Dhabidə müzakirə edəcək.
Gözlənilir ki, bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmekin prezidenti Hüseyn Arablın şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür, əhaliyə satılan qiymətdə, sementin qiymətində dəyişiklik olmayacaq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Medianın əsas problemi jurnalistlərin kifayət qədər peşəkar olmamasıdır.
Gözlənilir ki, bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri hesabına, Ermənistan isə gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyatı hesabına xərcləri artırır. Silahlanma yarışı dayanmalıdır. Tərəflər münaqişənin nizamlanması üçün danışıqlar prosesini bərpa etməlidir. Beynəlxalq böhran qrupunun Qarabağla bağlı hesabatında belə deyilir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arablın şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya Barmekin prezidentinə 5 il şərti cəza verib. Təqribən 1 milyon 400 milyon manat cərimə eləyib. Arablı mənimsəmədə, israf etmədə və vəzifə saxtakarlığında ittiham edirlər.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşürlər. OPEC üzvləri hasilatı artırıb-artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə qalxmışdı. Bir bareli 100 dollara satılırdı. Buna görə də OPEC-ə təzyiqlər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur, stolun üstündədir. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı proqramını 4 ildəki dayandırıb.
İran isə cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxt gətirdiyi arqumentlər düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Əsas xəbərləri dinlədiniz, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ramiz Mirzəyev dünyasını dəyişəndən sonra AFFA-nın boş qalan prezident postu müvəqqəti Elşad Nəsirova tapşırılıb. Bu haqda qərar qurumun icraiyyə komitəsinin dünənki toplantısında verilib. Bundan sonra bundan başqa qərar alınıb ki, gələn yanvarın 15-dən AFFA-nın növbədən kənar konfransı keçirilsin. Milli yığmanın baş məşqçisi Qiyoke Hacıyevskənin müqavilə müddəti isə yeni prezident seçilənə qədər uzadılıb.
Azəri çərşənbə axşamı qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında ikinci oyununu keçirib. Bakı İdman Sarayında Fənərbaxçanı qəbul edən dəmir yolçular 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıblar. Azəri ilk oyunda Rusiya təmsilçisi Zarechiyə də uduzmuşdu.
Nədə hava haqqında? Bakıda bugün yağış yağmayacaq. Sinoptiklər səhər zəif duman olacağını deyirlər. Havanın temperaturu paytaxtda 9-13 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 9 dərəcəyə qədər isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz deyərik. Səhərlər xəbərləri xəbərətlərdən eşitməyi unutmayın. Bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır.
Yarım saatdan sonra yenə sizinlə görüşəcəyik. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin futbol haqqında reportajı ilə davam edəcək. Bu müddətdə sizinlə biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülviyyə Əsədzadə. Elə növbəti buraxılışımızda da, saat 9-dakı buraxılışımızda da həmsöhbətiniz biz olacaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytində qulaq asa bilərsiniz. Hələlik.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güllə sovurulur. Başa düşürsünüz?
Bu, Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hərçənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flaqmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəsr rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir? Milanın büdcəsi nə qədərdir? Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tox ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir? Onu Mahir Üstəmovun öz dilindən eşidək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, buradan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolçu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Üstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Üstəmovun sözlərinə görə, arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolçuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyərlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolçuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vergidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Və futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur, biri futbolçunun özünə verilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, AFF-ya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olub, AFF-ya təqdim olunur.
Zakir Məmmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri vergin həcmini azaltmaq məqsədi güdürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular AFF-ya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər Lənkəran klubu qapçı Mikayıl Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikayıl Yusufov isə AFF-ya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikayıl Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə AFF-da düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikayıl Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktına müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt qəbul eləmirik, biz AFF-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikayıl Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağıllıcam, amma biraz da nə də olmasa biraz da daha
ancaq Xəzər Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikayıl Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse-prezidenti Tuyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Tuyğun Nadirovun sözlərinə görə klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni şəxsən mən Xəzər Lənkərinə cavab deyir, mühtəşəm bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni bizdə hər oxsardan problem yoxdur. Biz yəni bütün nə vacibləri nə qədərdə o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFF-nın da xəbəri var.
AFF-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFF-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kluplar iştirak etsin və onun üzvlüyü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmaz. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması önəm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvlüyü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, Flankas birinci yer tutub, Flankas ikinci yer, Flankas üçüncü yer və Flankas kuboku qazanır.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusda təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq eləyə biz əsaslanaq ona. Əgər belə varsa, onda
futbolçunun özündədir ki, təqsirkar. Futbolçu desin ki, ah, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu elə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, AFFA-nın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, AFFA rəsmləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün AFFA-ya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və AFFA-nın nizamnaməsində hər bir legioner futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda AFFA bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. AFFA niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıramsa, elə 300 manat verin mənə, 550 manatı. Yəni gedirəm bir 150 manatı ev kirayə verirəm. Düzdür, deyil o futbolçunun əmək 250 manat deyil. Haradasa 1000-di, 1500 manatdır, 2000 manatdır. Yenə deyirəm, AFFA vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını AFFA rəsmiləri də gizlətmirlər. Bu qurumun İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam, deməli orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Və görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli, bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə gedir.
Əslində məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikayıl Nərimanoğlunun sonuncu fikrində əks olunur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərli start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmlərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Ümumilikdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbol sala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin çox bahalı reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu, məncə, real deyil.
Azərbaycanskava çempionata eto, по-моему, nerealno.
Ancaq məsələ təkcə heç də Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan, start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Absolutno pravilno. Ya tozhe tak shitayu, kak i vy.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların, gənc istedadların inkişafına yönəltmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdir. Hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək. Budur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Vopros ostayutsya v rukah rukovodstva dannogo kluba.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlə təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
İndi bizim futboldakı bugünkü rüşvət haradasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə, hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözü. Çünki, məsələn, təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı. Amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləqlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün sponsor təşkilatların klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də doğrudan da min pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir, bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilib-mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların marağı olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişə aparmalıdır. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdır.
Beynəlxalq futbol təşkilatı FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət güclülər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu Respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsrət aparmalıdır. Anda bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avro Kuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərə tutulur.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçi və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikail Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastruktur yaradılar. 2003-cü ilə qədər Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin quruma Azərneftiyax İstihsalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda Afva prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət Afvaya bir qara qəpiyə də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumilikdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma
kontrolsuz. 9 milyonu biz, ben size deyirəm, 10 ilde haşlamay, 4 milyon yarımı stadion tiktik. Bunlar bir ile haşladılar. Geçen ilin 9 milyon haşladılar, o ofisiyel şeyde yazılan. Ama ne kadar bunlar haşlayıflar. Bir defa da nef şirketi biraz gecikti. Dediler ki, nef şirketi pul vermir biz çartını. Biz çartır yüzünü görmürdük. Biz adıca adamlarla minidi samolotta 18 saat Portugal'ya gedirdik. 18 saat gedən futbolçu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilər mi? Pulumuz yox idi. Məcbur idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələ bir neçə ilə əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zərur sayırlar. Əslində AFFA rəsmilərindən Mikayıl Nərmanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimatla klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Sensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionu bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və 2 yaş qrupundan aşağıda 2 yaş qrupundan komandaları olmayan klublara lisensiya verilməyəcək. Yəni o klubları ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökəməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda idman akademiyası belə başlığı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almanya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə o Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parma getdim mən. Orada biz Serbiyanı oynayanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, nə edirlər bunlar, nə tər edirlər. Və bütünləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızaev, İsmaili deyirəm, Cafarov vardı uşaq futbolunda məşqidi. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb, ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nə tər uyğaslavi deyirlər. Kim milli komandanın uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov da hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klublarının rəhbərliyi 10-15 nəfər adam olmalıdır. Və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyəti çevriləndən sonra hamıda ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı, nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnası olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədr sədr, ya nazir, ya nəsə də belə bir tutaq ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyətə barədə heç kimi hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ ki, əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqalları oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyac var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərcləndiyi bütün sahələrdə özünü göstərməlidir. Əslində heç kim futbola ada kimi də baxmağın tərəfdarı deyil.